Hvaljen Isus i Marija. Dragi slušatelji Radio Marije, sve vas od srca pozdravljam. Ja sam Don Stipe Breko, voditelj današnje emisije Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Danas crkva slavi svetu Mariju Goreti, djevicu i mučenicu. Marija Goreti. Da bi ostala vjerna svome Bogu, bila je spremna dati svoje tijelo i dušu i srce i sve za Boga. I kada je bila napadnuta kao 12-godišnja djevojčica, da bi ostala vjerna svome Bogu i da bi se sačuvala od silovatelja, umrla je braneći svoje djevičanstvo, svoju čistoću, s riječima na usnama. Opraštam Aleksandru. Opraštam onome koji me htio silovati. Hoću da bude kraj mene u raju. Papa Pio XII. Proglasio je Mariju 1947. blaženom, a 1950. svetom. Ona je tražila iskreno Boga, bila je sva Božja, bila je posuda u Božjim rukama. Marija je prije svega svetica čistoće, mučenica čistoće. Zato ćemo večeras u našoj emisiji govoriti upravo o ovoj važnoj kreposti koja je toliko ugrožena u ovom vremenu u kojem živimo. Dakle, govorit ćemo o kreposti i čistoće. O ovoj temi razgovarat ćemo s našim gostom, velečasnim Josipom Kolegom, svećenikom Porečke i Pulske biskupije, magistrom moralne teologije, duhovnikom sjemeništa Redemptoris Mater u Puli i profesorom moralne teologije. Velečasni Josipe, dobro nam došao u emisiju Ljubav zove.
Hvala lijepa, pozdrav tebi, Stipe, našim slušateljima.
Evo, velečasni Josipe, krenimo odmah na našu temu. Rekli smo, tema će biti čistoća i govorit ćemo malo o toj kreposti. Živimo u ovom vremenu, kako se kaže, kulture smrti. Kako razumjeti ovu krepost čistoće u kontekstu te suvremene kulture smrti? Odnosno, što nam kaže učiteljska crkve o ovoj kreposti?
Evo, krepost čistoće prije svega je integracija one spolne želje, dakle onoga što je usađeno u ljudsku osobu, želje za ljubavlju, želje za spolnim sjedinjenjem koje ima svaka ljudska osoba. Svi imamo u sebi strasti, čustva, kako kaže katekizam Katoličke crkve, koje su pozvane biti odgajane, to jest biti ucijepljene ili integrirane, kako kaže katekizam Katoličke crkve, unutar dostojanstva ljudske osobe. Čistoća u kontekstu kulture smrti treba biti obnovljena, rehabilitirana, kako kaže sveti Ivan Pavao II. Znači, u kontekstu kulture smrti čistoća kao krepost je potpuno odbačena. A zašto mi kažemo unutar nauka crkve, kažemo o kreposti čistoće? Zato što je krepost postojano dobro. To je nešto što je biva usađeno unutar ljudske osobe vlastitim zalaganjem, ali također i milošću koja dolazi od Gospodina. Milost i vlastita želja. To onda nastaje, kako to kaže sveti Tom Akvinski, nastaje uhodano, u naučeno ponašanje koje onda kasnije ima svoje različite izvore, znači i različite način tog, mogli smo reći, kreposnog ponašanja. Tako da u tom smislu čistoća je krepost, naučen stav cjelokupne integracije tijela, duše i duha unutar dostojanstva ljudske osobe. To bi ukratko bio definicija svetopisamska, katekizamska definicija crkve čistoće. Kada govorimo o čistoći, ne mislimo na odsutnost od spolnih čina, nego odgoj cjelokupne osobe za sebe dar je u tjelesnoj ljubavi, u ljubavi darivanja. Što kaže kultura smrti? Ona kaže da čistoća kao odsutnost spolnih čina i odgoj čistoće osobe nema nikakvog smisla. Jer smo mi u kulturi smrti i primati je hedonizma do iznemoglosti. Dok u kulturi života, koju zastupa crkva, govori o odgoju spolne želje, impulsa, kako to naziva crkva, odgoju od mladenačke dobi, to ćemo i kasnije o tome govoriti, od mladenačke dobi do odrasle dobi. Znači, ljudska narav mora biti odgojena. Unutar te ljudske naravi je ta spolna želja koja je divan Boži dar, to je jedna velika tajstvo užitka unutar spolne ljubavi, koja mora biti odgojena za darivanje, za ljubav prema drugome.
Dakle, pozvani smo svi na čistoću.
Naravno. Naravno, znači svaki kršćanin je pozvan na čistoću i to nije stvar određenog svećenika, redovnica, redovnika i tako dalje. Svaki kršćanin u sebi je pozvan odgajati svoje čežnje, strasti, osjećajnosti, čustva, kako to naziva katehizam katoličke crkve. Naravno da mi to ne radimo svojim snagama, samo svojim snagama, potrebno je moja slobodno, da, ali odgajamo to u kontekstu pomoći sakramenata, crkve koja nam daje snagu u tome.
A vratimo se opet nekako ovom današnjem mentalitetu. Puno se danas govori o ljubavi, rekli bismo pjeva se o ljubavi, snimaju se filmovi o ljubavi. Kakva je povezanost između one prave istinske ljubavi i ove kreposti čistoće?
Evo, sigurno da u kontekstu kojem mi živimo, mi smo ispraznili, pojeftinili smo ljubav. Ljubav je svedena na emocije, a emocije su vrlo, vrlo varljive stvarnosti. I kada smo samo u emocijama, onda se ponašamo vrlo djetinjasto. Emocija osjećajnosti je jedna djetinasta, infantilna stvarnost. Znači, mi smo pozvani na ljubav, da ljubimo kao što ljubi Krist. A koja je to vrsta ljubavi? Nema veće ljubavi od ove nego dati život za svoje uče, za svoje prijatelje. To znači, to je ljubav koja se pokazala na križu. To je agape, kako nazivamo na grčkom jeziku. Znači, sebedarna ljubav. Ljubav, raspeta ljubav. Ljubav koja se pokazala na u smrti i uskrsnuću, paskanom otajstvu, muci, smrti i uskrsnuću gospodina našega Isa Krista. Ova ljubav je zarazna. Ona se prenosi navještajem. I mi smo primili ovaj navještaj ove Bože ljubavi. Kršćanin je onaj koji je dotaknut tom vrstom ljubavi. I ova ljubav ne obuhvaća samo moje vanjske karakteristike, to da imam pobožan stav, da znam dobro moliti, nego obuhvaća cjelokupnu osobnost, a dira onda najosjetljiviji dio područja, a to je seksualnost, odnosno afektivnost, osjećajnost, unutar koje se nalazi moja seksualnost. Muška, ženska, dakle, pozvani su svaki kršćanin, mi nismo bestjelesna bića. Kršćanstvo ne odbacuje seksualnost, dapače, ono razumije da smo ranjeni na području seksualnosti, da treba, kako kaže Sveti Ivan Pavao II. U svojoj knjizi Ljubav i odgovornost, da treba rehabilitirati čistoću. To je jedna divna knjiga napisana 60. godina. I zapravo vrlo važno je tu reći isto, da ovaj kultura smrti, posljedica hedonizma, maksimalne slobode na području seksualnosti, je posljedica seksualne revolucije koja se dogodila početkom 60. godina, 67. 8. godine, koja je zapravo, možemo reći, uništila ovu generaciju. Posljedica toga je manje djece, zatvoreno životu, napače, ono što smo rekli, kultura smrti. Kao odgovor na ovu situaciju koju danas živimo, nekako u isto vrijeme, Bog je providio Karolovu inicijativu mladog svećenika, profesora, vrlo brzo biskupa u Krakovu, koji je čudesnim proročkim nadahnućem napisao prvo ovu knjigu koja su bila predavanja. On je imao šladovinsko jednu malu zajednicu koju je pratio, mladih ljudi koji su se kasnije, on ih je poženio, pratio ih je u otvorenosti životu i ostali su njegovi prijatelji do kasno u njegovu starost, dolazili su čak u Vatikan. I ovo šladovinsko ili grupa koju je on pratio, on je na tom primjeru pokazao uspješnost i proročansku viziju ovih svojih kateheza, odnosno knjige. Kasnije, naravno, je to bio prvi učiteljski pothvat u njegovom pontifikatu, kao kad je postao papa, imao je ciklus kateheza o teologiji tijela od 79. do 84. godine. To znači da to je bio odgovor crkve na ovu situaciju u kojoj živimo i još teologija tijela nije zaživjela. Jer tek sad se polako otkriva, već zadnjih godina se govori o tome, pogotovo u Americi i ovdje u Hrvatskoj, također smo svjedoci otkrivanja prave istine o seksualnosti preko proročkih spisa Svetog Ivana Pavla II. Onda, na kraju, znači, koji je odgovor na ovu civilizaciju smrti? Ljubav. I čistoća dokazuje da je seksualnost u kršćanstvu povezana sa ljubavlju. A ljubav je nije emocija, nego je čin volje. Željeti dobro drugoga. I kada je uključena seksualnost u to, željeti dobro drugoga, onda je ona pravi gušt, kako bi to rekli u Dalmaciji. Onda je ona pravi izvor zadovoljstva. Kada je povezana sa darivanjem unutar braka, sakramenta braka, tada ona pokazuje svu svoju ljepotu, svoju veličinu.
Da, to je ono što možda danas nama fali, što sve nekako gledamo da je meni dobro, da ja uživam. Međutim, evo, kao što si rekao, ljubav je zapravo davanje, darivanje, raspeta ljubav, spomenuo si. Pa upravo evo ova svetica koju danas slavimo je pokazala svojim životom da je ona zapravo žrtvovala svoj život za drugoga, braneći čistoću i braneći, to jest opraštajući u zadnjim trenucima ovoga života, u trenucima smrti, opraštajući svome silovatelju, odnosno onome koji je pokušao silovat i koji je ubio. Jel da, ona bi bila baš ono pravi primjer te jedne zapravo raspete ljubavi.
Ona je, Sveta Marija Goreti, bila svjesna da je bolje umrijeti nego predati svoju čistoću, nevinost. To je zanimljivo. Što se dogodilo u srcu te mlade djevojke da to učinila? Znači, ona sigurno da je bila pripremana odgojem u svojoj obitelji od majke Asunte. Rano je ostala bez oca. Kad je umro otac, ona je rekla, ja ću se brinuti za svoju obitelj. Ti, majko, radi, ja ću biti sa mislim, čini petoro i šestoro braći i sestara koji su ostali. Ona je pokazala tu sposobnost trpljenja do te mjere da je izabrala mučeništvo nad gubljenjem, predanjem u nasilnu kulturu smrti koje je živio mladić koji je pokušavao oskrnaviti njezino tijelo.
Da, uistinu jedan čudesan i predivan primjer. A da li je moguće, evo pozvani smo, Marija Goreti proglašena je svetom. Pozvani smo kao kršćani svi na svetost. To je onaj univerzalni poziv na svetost, bez obzira kojem staležu pripadali. Pa sad, je li moguće biti svet bez ove kreposti? Odnosno, koliko je krepost čistoće vezana za put svetosti, za naše posvećenje?
Katekizam Katoličke crkve lijepo kaže da je nemoguće, to je pokazuje naša praksa svakodnevne duhovne borbe, nemoguće biti svet bez kreposti čistoće. Jer krepost čistoće ne isključuje, naravno, aktivnu spolnost, ali uključuje duhovnu borbu. Znači, budući da se nalazimo u takozvanom, možemo reći, planu B za čovječanstvo, jer plana je, naravno, bilo život u raju, naravno da sada, dolaskom Isusa Krista, ljubav nije baš tako jeftina stvar, kao što sam prije rekao. Treba, valja ući u borbu za ljubav. Boriti se za ljubav i biti u tom stavu neprestane borbe, duhovne borbe koja rađa ljubav. I u tom smislu je primjer Marije Goreti divan za suvremenog čovjeka, za jednog mladića, jednu djevojku, da ova život unutar konteksta svetosti, a svi smo pozvani na svetost, kao što si rekao, je poziv na duhovnu borbu. Znači, ostati unutar borbe, i kad smo slabi, i kada padnemo, i onda kada ustati ponovno, tisuću puta, duhovna borba je dio toga poziva na svetost koja uključuje borbu protiv grabljenja drugoga. Znači, mi smo pozvani na darivanje drugome. Ne, to je Englezi, Amerikanci to zovu na engleskom u teologiji tijela to grab. Znači, ne, mi ne iskorištavamo, nego se darujemo. A nije li zapravo svetost u biti to darivanje koje je samo ponašanje onoga što je Krist učinio na križu? Dao je, sebe je dao za nas, kaže Sveti Pavao u svojim poslanicama. Sebe dade za nas. Dao je svoj život zbog nas. I zato krepost čistoće je jedan dio čistoća, borba za čistoću stava. Čistog stava kršćanina je dio duhovne borbe kršćanina u svakodnevnom životu.
Dakle, bitno je boriti se, može se past, ali treba se ustati i nastaviti borbu.
Jasno, jer kršćanstvo nije, Isus Krist od nas ne traži moralnu besprijekornost, čistunstvo ili puritanizam. On na neki način razumije grijeh. Razumije, neće ga opravdati. Razumije grijeh, jer je on za nas grijehom postao. Zanimljivo je Sveti Pavao kako to objašnja. On se učinio, on koji grijeha ne počini, učinio se grijehom za nas. Znači, on je uzeo grijeh na sebe. To znači da on razumije naše slabosti. Ali istovremeno je uvijek iznova nas izvlači da ne ostanemo. To je duhovna gimnastika o kojoj su govorili neki sveci. Znači, to je gimnastici kada padnemo, ustati sa koliko puta, tisuću puta, vratiti se ponovo nazad. Vratiti se nazad. Ako neko nas sluša od slušatelja i nalazi se u stanju pada, ustati se. To je jedna divna stvar. To daje, duhovnoj borbi daje određenu radost. Ustati se ponovno. Čovjek koji nema nade, ne može se ustati.
Tako je, kad govorimo o ustajanju, mislimo prije svega na sakrament pomirenja.
Tako je, znači govorimo o kršćanskom smislu pada u grijeh, to može biti u seksualnosti, pada i u bilo kojoj drugoj situaciji moralnog života, a ustajanje je baš sakrament ispovjedi koji ponovno zadobiva svoju vrijednost. Kao što je rekao Sveti Ivan Pavao II, da je treće tisućeće, citirajući Faustinu Kowalsku, tisućeće milosrđa. Mi živimo u vremenu milosrđa. Jer kad bi bila Božja pravda, ne znam, znači Bog je pokazao svoje milosrđe kroz ljubav svoga sina. I mi živimo u tom vremenu gdje se utječemo milosrđu.
Da, odlično si ovo veležasni Josip rekao, on, kako Pavao kaže, on se učinio grijehom. Ja često znam, Don Josip Radić reći kako grijeh izgleda. Pogledaj raspetoga na križu. To je zapravo slika grijeha. A pada mi na pamet pripremajući se za emisiju, pa sam malo čitao i život Svete Marije Goreti, pa kao djevojčica na župi, na katehezi, kako ih je župnik, čini mi se, u pripremi za prvu pričest, učio upravo o kreposti čistoće i koliko se tu treba boriti. I baš je spomenuo kako pad u grijeh protiv kreposti čistoće je ponovno bičevanje Isusa. Sigurno je to i Mariju Goreti dodatno još potaklo da ide tim putem. Tako da evo, to je baš jako lijepa jedna slika. A volio bi se samo vratiti jer si spomenuo, kad si spominjao Ivana Pavla II, spomenuo si i slobodu. Također ova današnja kultura, civilizacija jako naglašava tu slobodu. I pogotovo u kontekstu seksualnosti. Govori se o slobodi, slobodan sam činiti što želim, što hoću. A mi znamo, kako opet Pavao kaže, na slobodu smo pozvani. Znači i mi govorimo o slobodi. E sad, što je zapravo sloboda?
Da, tu se nalazimo u jednoj, meni se čini da to je jedna najveća varka đavolska koja postoji u mainstreamu danas ove suvremene kulture. Oni, ovaj mainstream ima ideju slobode kao slobode od nečega. Ja sam slobodan od obaveza, slobodan. To je apsolutizacija slobode. Mogu biti slobodno u braku kad hoću izaći iz braka, mogu imati slobodno odnose sa svim, sa svačim. Znači, nema nikakvih, možemo reći, prepreka. Znači, to je jedna apsolutizacija slobode u kojoj na kraju čak i hedonisti, laički hedonisti koji nemaju veze, znači ljudi koji žive zbog užitka, kažu da čovjek mora malo stati da bi mogao kasnije uživati. Znači čak i hedonisti koji nemaju nikakvog osjećaja za nikakvo, oni kažu mora se malo kočiti da bi se moglo uživati. To znači mi živimo u vremenu koje apsolutizira apsolutnu slobodu u kojoj na kraju čovjek postaje nesretan. Chesterton, čini mi se, ako se ne varam, on kaže, navodi jedan primjer poznati Chesterton, nadam se budući blaženi, kaže da krava pase spokojno na jednoj livadi dok jedan čovjek puši cigaretu i pije kavu nesretno u jednom kafiću. Znači, životinje su mirne, a ljudi su nemirni, nemaju odgovor na mnoga pitanja. Zato mnogi ljudi trpe od nemira, slobodni su, potpuno rade što hoće, a jako su nemirni. A s druge strane, Sveti Ivan Pavao II govori o slobodi za nešto. Ja sam slobodan, ja nisam. Zašto je mogla Blažena Djevica Marija reći da anđelu na vištenju? Jer je bila slobodna. Kako ja mogu reći da čistoći? Jer sam slobodan. Kako mogu reći jednom braku, jednoj djevojci, jednom dečku da za brak, zarušnici? Ako sam slobodan. A sloboda dolazi iznutrine, iz srca. Znači, ključ ljudske osobe uvijek je srce. Srce je središte ljudske osobnosti i tamo je, recimo, psalmi spominju bubrege. To znači još skrivenije negdje, tamo negdje iza sa strane. Znači, oni traže najdublji oblik, tamo gdje nas je oženio Gospodin, kako kaže jedan kršćanski himan koji pijamo na nekom ekumenskom putu. Znači, mjesto gdje smo, to je ona sedma soba Terezije Avilske. Znači, tamo gdje smo, negdje skriveni unutra. E, to je ključ. Znači, ključ zapravo slobode se nalazi u srcu. I slobodan čovjek je čovjek koji koči sebe, koji se, kao što je prošla svoj život u Marija Goreti, koji se daje poučiti u njegovim divljim strastima, mladenačkim strastima, željama, fantazijama, mašti, želja za život. Čovjek koji se daje poučiti od Duha Svetoga, koji govori preko učitelja, preko obitelji, preko svećenika, preko formacije, odaje, ima nevjerojatnu slobodu. I ta mi imamo potrebe danas u društvu upravo tih ljudi koji su za slobodu oslobođeni, kao što kaže Sveti Pavao, čini mi se, u Poslanici Galačanima. Prema tome, ova sloboda je proročka stvar. I tu đavo, možemo reći, čini veliku obilnu žetvu za svoje. Zato što se ne razumije taj dio da ta velika istina o slobodnom srcu. Ko više govori o srcu? Znači u mainstreamu, u medijima, u načinu ponašanja u društvu, srce je zanemareno. Znači nemoguće, niko ne može doći do unutrašnje ljudske osobe osim Isusa Krista, koji se objavio u svojoj crkvi, koji navješta svakom čovjeku istinu ljubavi i slobode.
Da, to je uistinu predivno i kako je to lijepo što se rekao Ivan Pavao II, sloboda za, sloboda za. Dakle, u tom kontekstu slobodan je onaj tko zna voljeti, slobodan je onaj tko se zna žrtvovati, slobodan je zapravo onaj tko zna sebi postaviti granice. Ne, ovo neću. Da je u tom kontekstu. Koliko nevjerojatno, koliko se to sve izokrene. A mogli bi ovome i o slobodi jako puno pričati, ali evo moramo krenuti dalje. Pa bi volio samo, pričali smo o tome i prije emisije, vezano, evo spominjali smo sad slobodu i volju, razum, razumsko promišljanje. Znamo da su i ovi poganski i grčki filozofi znali se odricati od nečistoće, od bluda, da bi mogli bolje spoznat istinu, da bi mogli bolje spoznat stvarnost. Pa koliko zapravo krepost čistoće utječe na naše razumsko promišljanje, na ono što se kaže, na naše razlučivanje između dobra i zla?
Evo, ljudska osoba ima dvije, kako kaže Sveti Toma Akvinski, ima dvije osnovne moći duše. To su razum i volja, koje su, naravno, treba biti rasvjetljene od vjere, potpomognute snagom Duha Svetoga, odnosno snagom milosti. I spolnost u čovjeku ima toliku snagu, i to svjedočimo svi iz ljudskog iskustva, našeg iskustva, da kada je spolnosti dopušteno, znači spolnom porivu, impulsu, da ide kamo hoće, to je toliko snažna impuls da on obuhvati sve one druge vrednote koje oko nas smo pozvani živjeti, on na neki način spolnost usiše ako nema ljubavi. Tako da, jedan mladić koji živi u situaciji ropstva pornografije, jedan muž u jednoj obitelji u preljubu sa svojom ženom ili žena sa mužem u nekoj situaciji, mladić i djevojka koji ne žive prebračnu čistoću, koji su u velikim borbama, u padu, jedna djevojka koja ima poteškoća, zapravo pokazuju kako nečistoća živine u bludnosti, znači u jednoj situaciji bludnosti, umanjuje sposobnost rasuđivanja i slobode, kao što smo rekli prije, za rasuđivanje. A razlučivanje, kako, ili rasuđivanje, discernimento, Talijani kažu, je zapravo odluka da znam što je zlo i da izbjegavam zlo i da znam što je dobro i da činim to dobro. Tako da, krepost čistoće, kad je ranjena u sebi, ona umanjuje moju volju, onda se rađa ono što nazivamo akedijom. I to, o tome piše Sveti Ivan Pavao II. U knjizi Ljubav i odgovornost. Akedija je umor i obeshrabrenost, jer ne mogu činiti dobro. Je povezana sa lijenošću. Lijenost je nemoć da činim, znam što mi je činiti, ali ne mogu, kaže Sveti Pavao. To je znači lijenost. A lijenost je osnovna, jedna od najtežih, kažu istočni ocevi, kažu da je to najizvor svih ostalih smrtnih grijeha. Lijenost, akedija, nemoć činiti dobro. I onda mi imamo mnoge danas mlade ljude, mnoge zrele ljude, možemo reći, u zrelim godinama, koji ne mogu činiti dobro. Ne mogu rasuđivati, više nemaju snage, jer je zahvat pornografije, mentaliteta preljuba, slobodne seksualnosti, viceva, dvoznačnosti, svega, toliko napao kulturu, toliko zahvatio ljudska srca, o kojoj smo govorili prije, da je zaista potrebna Božja milost i rad, evangelizacijski rad, da pomognemo ljudima da iziđu s toga. Jer više, što kaže prorok Izaija, dobro smo zamijenili zlim, a zlim zlo nazivamo dobrim. Znači, potpuno se preokrenule su se vrijednosti u suvremenoj kulturi postmodernizma, razočaranog, ciničkog, depresivnog, postmodernističkog čovjeka.
Evo, hvala veličasni Josipe. Sad ćemo napraviti jednu kratku pauzu, poslušat ćemo jedan glazbeni broj i odmah se vraćamo.
Smiluj mi se, Gospodine, po milosrđu svome. Smiluj se, oprosti mi, sve bezakonje moje. Kriste Bože, smiluj se, ja zgriješih tebi samo. Učinih zlo pred tobom, grijeh je moj svakda sa mnom. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me. Srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremni. Uškrobi me izopom, očisti me svega, operi me i biti ću, biti bijelji od snijega. Otvori mi, Gospodine, otvori usne moje. Štati djela pravde tvoje. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me. Čisto srce stvori mi Bože i duh postojan. Vrati mi radost spasenja i učvrsti me duhom spremi. Srce raskajano nećeš prezreti.
Evo nas nazad u emisiji Ljubav zove. Razgovaramo večeras sa velečasnim Josipom Kolegom. Tema je krepost čistoće. Velečasni Josipe, rekao si malo prije koliko zapravo je to potrebna Božja milost da bi mogli živjeti tu čistoću. Koja su nam sve oružja od Boga dana da možemo to provesti u život?
Naravno, stvar da crkva, najjače oružje crkve je radosna vijest, koju nazivamo kerigma. Na grčkom znači radosna vijest da je Krist svom smrću pobijedio našu smrt. Znači, on je ušao u našu narav. Druga stvar su sakramenti kao posljedica. Crkva dopušta, crkva nudi ogromnu pomoć. I sakramenti su nam pomoć, jer su, oni su vidljivi znakovi nevidljive stvarnosti Božje ljubavi koje ima. I naravno, crkva nudi zajedništvo. Danas je čovjek živi sam. Crkva nudi zajednice. Znači, nudi jedan put zajedničke borbe. Znači, vidjeti jednog mladića, jednu djevojku koju žive čisto, jedan uspjeli bračni par, kako kaže Papa Franjo, mene ohrabruje. Ne može se biti svet ako se ne vidi svetost, kaže Papa Benedikt. Kada vidim nekog sveta, ja poželim biti svet. Znači, svetost je također zarazna. Znači, vidjeti sveca znači željeti biti kao on, znači da je moguće biti svet. I u tom smislu, vrlo važno je da mladi čovjek danas, mladić djevojka, i postoje zato mnoge zajednice, mnogi svećenici lijepo rade, da ako slušaju ove riječi, da ima za njih odgovor ako su u situaciji trpljenja velikog na području seksualnosti, čistoće, borbe, ubludnosti, sa pornografijom, samozadovoljavanjem, nekim situacijama kompliciranih ljudskih odnosa, jedne toksične veze, kako to znaju reći psiholozi. Bog ima uvijek plan. Bog nas čeka u svojoj crkvi. U svojoj crkvi. Krist čeka svakog čovjeka sa navještajem ljubavi.
Da, to je ono, ali Krist čeka da nam oprosti, možda što ljudi nekad to zaborave. Misle, samo kao Bog onaj, kao sudac koji sudi, a zapravo on čeka da nam oprosti.
U jednoj knjizi Papa Benedikt je napisao da suvremeni čovjek ima stav prema Bogu kao da se Bog nakon svega ovoga što se mora dogoditi mora nama opravdati, ne mi njemu. Obrnuto. To znači da mora se on obratiti, ali prvi učinak radosne vijesti kerigme je da smo mi pozvani na obraćenje. To znači tako da nekad dolazak mira, radosti u ljudsko srce nije odvojen od života zajedništva crkve, nije odvojen od radosne vijesti. Mi bismo htjeli u suvremenoj kulturi, kao što činimo klikom, dobijamo sve što nam je potrebno na touch screenu, na zaslonu računala ili mobitela, tako bismo mi htjeli riješiti brzo sve naše probleme. Nemoguće je to. Znači, kršćanstvo poznaje, čistoća poznaje rast, ona ima zakon rasta, ona je gradualna. Ona je plod dugotrajne borbe. Ne možemo doći brzo do čistoće uma, srca i tijela, naravno. Znači, to je plod odgoja. Ona mora biti odgajana unutar konteksta, jednog konteksta zajedništva koje dolazi sigurno u crkvi, naravno.
Da, zato se u tom pogledu i preporuča jedna i redovna ispovijed, zapravo jer se očekuje, zna se da je čovjek slab, da će past. Pa u tom smislu ispovijed daje snagu, ne samo odrješenje od grijeha, nego i onu snagu za borbu.
Naravno, kada govorimo o kršćanima koji su unutar crkve, znamo da ispovijed nije samo da gospodinu ispovijedi oprašta grijehe, nego daje snagu za borbu protiv grijeha. Ispovijed je mjesto snage. Jednom kad iskušiš milosrđe, ne možeš to zaboraviti. Uvijek vraćati se tom zahvalnosti, čuđenju kako me gospodin oprostio. A onda oni koji su izvan crkve, koji nas možda slušaju u automobilima negdje, pozivamo i njih da iskuse ovo milosrđe. To je zasebna tema koju mi bismo mogli govoriti o milosrđu, o ispovjedi, o pozivu suvremenom čovjeku da se pokaje, da se obrati. Kao što smo svi pozvani na svakodnevno obraćenje, tako smo pozvani na ovo temeljno obraćenje gospodinu koji nas on poziva i čeka s ljubavi.
I ono, mislim da je bitno da naši slušatelji, neko ko sluša, što kažeš u autu ili ne znam gdje, ko možda ima problema s ovim, pa da zna da nije on sam koji ima problem, da je to raširen problem.
Naravno. Danas sam čitao popodne negdje da su u Velikoj Britaniji novine koje nisu vezane za crkvu objavile problem pornografije. Milioni ljudi su u ropstvu. I dvoje se javilo, čitatelja piše tamo, koji su se kao napravili intervju, rekli su da oni ne mogu normalno funkcionirati koliko su na pornografiji proveli sati, dana i dana i dana. I kaže da imaju veliki problem sa stvarnom seksualnim životom, jer su potpuno ušli u nerealni svijet, jer ona je zahvatila i um i srce, kaže, nisu sposobni ti raditi. Zanimljivo, to su istraživači koji su to pisali neovisno o crkvenom učiteljstvu, jer to je iskustvo stvarnosti. Čovjek je čovjek, bez obzira da li je vamo ili tamo, on je potreban Božje ljubavi da gospodin ga takne. I ovi ljudi trpe i nemaju odgovor na to, dok crkva daje odgovor.
Da, evo, mislim da je to svakako jedan poticaj za mnoge, možda i oni koji su i daleko od vjere, od Boga, od crkve, ali ono kako narod kaže, s kim si, takav si. Pa ako se Bogu približiš, ako se družiš sa Isusom, sa Gospom, kroz molitvu, onda ćeš poprimiti od njih, pa i čistoću i sve one druge stvari. Pa volio bih svakako se dotaknuti, evo, spomenuli smo ispovijed, ali mi smo ono kao centralni sakrament, moć Euharistije. Koliko Euharistija može tu pomoć? Znači, sveta misa, pričašćivanje, euharistijska pobožnost i tako.
Evo, Carmen Hernandez, su inicijatorica nekog takumenskog puta, govori o Euharistiji u jednom svojim katehezama kao paski. Znači, znamo da je na oku crkve da je Euharistija i žrtva i gozba. To znači da ja sa svojim tamama, svojim borbama duhovnim, svojim tamama, ulazim u svetu misu i proživljavam tu nekrvnu žrtvu gospodina našega Isusa Krista. S jedne strane njegovo umiranje i njegovo uskrsnuće. To je zapravo događaj Euharistije, Paska. Umirem svom grijehu da bi uskrsnuo na novi život. To je zapravo cijela, znači sveta misa ima cijeli jedan nutarnji tijek koji zapravo nas odgaja za odricanje od grijeha, zato na početku imamo čin pokajanja, da bismo kasnije ušli u samotajstvo kroz riječi, geste, liturgijske geste. Znači, nema svetosti bez Euharistije, nema čistoće bez Euharistije. Znači, Euharistija hrani moje srce i želju srca da se daruje drugome, da ne živi egoizam, da ne živi za sebe, da ne grabi za sebe, nego zaživi, da živi kao darivanje drugome.
Da, biti Euharistija za drugoga. A zanimljivo je, baš sam isto čitao, Sveta Marija Goreti, čini mi se koji dan možda prije nego što će biti ubijena, prije nego što će biti mučena, rekla je svojoj jednoj prijateljici kako jedva čeka nedjelju kako bi mogla primiti euharistijskog Isusa. Tako da svakako Marija je bila jedna euharistijska duša, pa možemo evo povezati s ovim što si rekao, da i ta čistoća i ta moć da ostane vjerna Bogu zapravo i od te euharistije dolazila. Dobar mi je primjer, sjetio sam se sada naš svetac našeg vremena, blaženi uskoro sveti Karlo Akutis, koji također je, mogli bismo reći, jedan primjer čistoće i koji je rekao da je njemu Euharistija autocesta za nebo. Pa evo, to je stvarno predivno jedna, kažem, možemo o tome jako puno pričat, široka je tema. A volio bih samo još reći, sreća. Čovjek želi biti sretan. Svaki normalan čovjek želi biti sretan. Aristotel je rekao da čovjek po nužnosti teži za srećom. Čistoća utječe na našu sreću.
Naravno. Naravno, jer tu bi se dotaknuo svetog Toma Akvinskog koji kaže zapravo koji razlikuje sreću i blaženstvo. On kaže sreća nešto zemaljsko. Nešto što je najveći događaj moga života može me učiniti sretnim. Nekom se rodi dijete, neko se oženi, zaredi i tako dalje. Znači, to su sretni trenuci. Međutim, čovjek po svojoj naravi teži za blaženstvom. Jer zna da sreća se nalazi izvan ove stvorene stvarnosti. I ovo blaženstvo je usađeno svakog čovjeka. Da li on bio katolik, kršćan ili neke druge, bili ateisti ili antiteisti ili agnostik i tako dalje. Svi imamo potrebu za blaženstvom. Znamo negdje više manje gdje se nalazi sreća ovdje zemaljska, koja ima svoj rok trajanja. E sada, čistoća je garancija neba, kaže katekizam. Znači, garancija besmrtnosti. Jer čovjek u nebu, u nauku crkve, i to sveti Ivan Pavao II u svojim katekizama govori, citirajući naravno i sveto pismo, kaže, temeći za sveto pismo, tamo se neće ni ženiti ni udavati. Znači, aktivne seksualnosti neće biti u nebu. Zašto? Zato što ćemo živjeti puninu ljudske stvarnosti, a to je potpuna ljubav. To je visio beatifica, znači, to je blaženstvo. Gledati Krista licem u lice. Tamo će biti zadovoljene sve naše potrebe. Više neće biti potrebe za prokreacijom. Znači, tamo je konstantna ekstaza, konstantna radost. Zbrojimo sve radosti svijeta, tamo je tisuća puta veća radost u nebu. To je stanje potpunog blaženstva. A to mi ovdje na zemlji želimo, a ne možemo to postići. E onda kontakt sa Kristom, kroz sakramente, u molitvi, u zajedništvu, otvara nam vrata neba. Sveti Pavao govori da je on išao do sedmog neba, da je, ne znam da li sam bio tijelu izvan tijela, kaže, on je sam govori svojim slušateljima, povijesnim slušateljima, govori onoma, ja sam dotaknuo nešto što je iznad većine. I zato mladi čovjek koji živi sada u situaciji ropstva raznoraznih, koji je pod ovim ideologijama, pod ropstvenim ideologijama, pogotovo woke ideologije danas, na koju bi skrenio pažnju, koja je vrlo opasna stvar danas, koja se rodila u zadnjih 4-5 godina, wokeizam, koja je jedna užasna prevara, ne zna za blaženstvo. E, čistoća stvara tu radost. Znači, uzdržljivost, čistoća, borba u mislima, mašti, pogledima i u tijelu, nama naš čini sretnima. Čovjek je po naravi borbeno biće. To znači da istinska sreća se nalazi u blaženstvu, a čistoća je put ka blaženstvu. Jer pokazuje nebo. U nebu ćemo biti kao anđeli. I zato ovo stanje čistoće, čak i unutar braka, to ćemo kasnije reći, pokazuje besmrtnost, da smo pozvali nešto što je iznad toga. Čovjek je u ropstvu nečistoće, znači u ropstvu pornografije, svega onoga što smo prije naveli, njemu je zatvoreno nebo. On ne može to vidjeti. Jer je pornografija paklensko izrugivanje božanske stvarnosti. Znači, đavo se raduje nad pornografijom jer iskrivljuje božansku stvarnost.
Da, strašno, strašno kako vrag napada. Marija, koliko nam je Marija važna u toj borbi i na putu prema svetosti, a posebno u borbi, ona koja je blažena, govorio si sad o blaženstvu, ali najčistija od ljudi.
Tako je, ona je puna milosti. Zanimljivo, jedan od, to je Keharitomene, grčki, ako sam dobro izgovorio, to je Papa Ivan Pavo II. Govori o njoj da je to zapravo njezina titula, puna milosti. Ona je prozirna, čista. Znači, njezino tijelo je, budući da je bezgrešna, ima savršenu integraciju uma, volje, razuma. Znači, u njoj se ostvarilo ono božansko sveto. I zato, kada smo sa Marijom, ona je, kako je to nazivao naš odgovor na Kotekonsko puta, već je na nebu pokojni Don Giacomo Rainieri, govorio da Marija, nama bogoslovima je govorio onda, da Marija je graditeljica čistoće. Ona gradi čistoću. Znači, ona je najvažniji element u rastu. Zato mi imamo potrebe tog čistog majčinskog dodira. Zato je katolicizam divna stvar. Zato što on nudi majku i oca. Nudi nam majku koja je crkva, ali Marija. Imamo potrebe te nježnosti Marijine. Njezine blizine. Ona nam govori o toplini Boga koji ljubi čovjeka, koji se približio Bogu Isusu Kristu.
Evo, jako lijepo. Moramo se dakle utjecati Mariji, neka nam Marija bude na pomoći. A mi se bližimo i kraju, a volio bi svakako makar kratko koliko je moguće proći ove teme. Rekli smo, dotakli smo se zapravo da živjeti čistoću nije samo živjeti u svećeništvu ili redovništvu, da je zapravo to poziv svakog kršćanina u svakom staležu. Pa ajmo malo se dotaknuti ukratko svakog staleža, recimo predbračna čistoća, bračna čistoća, koja je razlika, pogotovo ova bračna, kako se živi, pa eto malo.
Evo, recimo, nešto smo već rekli o predbračnoj čistoći koja zapravo uključuje borbu zaručnika, prije svega mladića, djevojke koji su sami kasnije zaručnika, u predbračnoj čistoći. Ja sam svjedok mnogih uspjelih brakova kada se živjela predbračna čistoća. I danas se o tome govori. Kao ne kao nečemu što je užasna stvar, nego govori se o borbama koje prolaze i ja sam prisustvovao ženitbama, oženio neke bračne parove koji su rekli da su živjeli čistoću i kojima je to pomoglo. Jer spolni čin, kada je izvan Bože volje, zalijepi sve ono na sebe zbog svoje snage, tada se gubi rasuđivanje nad osobom. Tako da su mnogi u braku koji su kasnije ušli u razvode nisu poznavali jedno drugo. Bili su sablaznuti na tome da je muž ovakav, da je žena ovakva, jer nisu se upoznali dovoljno duboko. Prašna čistoća u svojoj temelju je otvorenost životu i vjernost muža ženi, žena mužu. To je temeljna stvar. Znači, brašna ne znači da ulazeći u brak ja više ne moram živjeti čistoću. Ne, ne. To je brašna čistoća. To je vjernost muža ženi i to je otvorenost životu. Mi živimo u kulturi koja je život najveća opasnost. Najveća, govorila jedna američka glumica, negdje sam čitao, da je ono čega se ona najviše boji i grozi je dijete. Samo da ne zatrudni. Znači, mi živimo u onom vremenu gdje su djeca veliki neprijatelji. I to je vrijeme koje, vrijeme vokizma, vrijeme postmodernizma koje obezređuje život, a slavi smrt. Zatim, udovička čistoća. Ja sam svjedok mnogih svetih udovice i udovaca koji se sjećaju svojih partnera, svojih muževa, žena sa ljubavlju, sa radošću i žive svoje tijela u određenim već godinama žive u svetom sjećanju prema svojim mužima, ženama koji su na nebu. I naravno, čistoća, celibati, čistoća u posvećenom životu ne znači da konkretno za svećenika da je to bežanstvo, znači ne moram imati ženu, nisam moram imati brak, onda mogu imati slobodno odnose. Ne. To je puno dublje, to je čistoća uzdržljivosti. Mi smo pozvani u katoličkoj crkvi, sakrament reda je usko povezan sa karizmom čistoće, uzdržljivosti, potpuno uzdržljivosti. I vjerujem da je najveći dar za svećenika doći u starost i živeći u potpuno uzdržljivosti. To je pokojni profesor Fuček i nama govorio da je to najveći dar. Znači, živjeti potpunu uzdržljivost u svojim borbama, sigurno, ali živjeti radosna srca. Jer, kako je govorio Kiko Arguello, inicijator na Kotekonskom puta, revnost svećenika prouzrokuje, nevinost svećenika prouzrokuje revnost. i revnost, nevinost. Nevinost dovodi do obredne žrtve, darivanja unutar svete mise, subličavanja sa Isusom Kristom. Čini ono što navješta, što govoriš, kažemo, u ređenju, u obredu ređenja. Zatim, iz obredne žrtve idemo u vlast nad sobom. Imati vlast nad svojim razumom, svojim osjećajima, svojim čustvima, kako kaže katekizam katoličke crkve, i to kasnije vodi do svetosti. Znači, zadnje čine svetost. Svećenik ne može biti svet bez kreposti i čistoće. Kasnije celibat je jedna kanonska norma. Budući da svaki kršćanin je pozvan biti svet, a i tekako je pozvan biti svećenik. Nije to zakon izvana nametno svećeniku, jer inače ne može drugačije pozvati svećenika ako se ne, nego je to sastavni dio posvećenja svećenika kao, prije svega kao kršćanina, ne kao funkcionera koji obavlja svoju funkciju unutar određene biskupije, župe i tako dalje.
Evo pa, za kraj samo, pošto si duhovnik u Sjemeništu, imaš iskustvo, imaš svoje iskustvo, spomenuo si velečasnog Ičakuma i velečasnog Fučeka, sad si ti duhovnik drugim bogoslovima, budućim svećenicima. Pa kako današnjeg čovjeka oduševiti za taj život čistoće, da se preda Bogu, da živi za crkvu?
Pa ono što mi imamo iskustvo na putu, da je lakše kad se dolazi iz velikih obitelji, gdje zapravo su djeca iz obitelji prenijela ono što je živjela Marija Goreti. Nauku o čistoći. Lakše. U borbama, lakše ustati nakon pada, lakše. Djeca su, to su mladi bogoslovi koji su primili najdublje sjemenište unutar obitelji. Majka i otac imaju neizmjernu važnost. Dolazi drugi bogoslovi koji su ranjeni, stariji, imamo starija zvanja, imamo ljude koji su ranjeni. Ali smo vidjeli u iskustvu, ja osobnom iskustvu i radu sa mladima svih ovih godina, bogoslovima, kako je vrlo važno ne odvojiti formaciju za odraslu vjeru i za kršćanstvo od svećeništva. Znači, mi to gledamo zajedno. Ne može biti svećenik ako nije kršćanin. Znači, to je onda, mi zapravo činimo, mi varamo mlade ljude ako želimo nekoga odgojiti za svećeništvo bez da uključimo sve dimenzije duhovne, ljudske i tako dalje. To znači, i zato mi naravno na putu imamo tu sretnu mogućnost da možemo unutar neokatekumenskog puta, znači pokrsne inicijacije, odgajati mlade ljude za vjeru. Ko ima vjeru, taj može premještati prta. Vjera onda otvara mladu osobu prema čistoći, i ko to, neka, to ne kao nekom nedostižnom idealu jednom kada, nego on njega osposobljava za borbu. Vjera ga osposobljava da svoje tijelo preda kao žrtvu paljenicu, da da svoje strasti, da da svoje osjećaje, cjelokupni svoj život da Kristu. Zato je svećeništvo sakrament. To je vidljiva stvarnost, nevidljive, duboke, nevidljive duhovne stvarnosti, koja podržava onda čovjeka da ide naprijed u određenom načinu života koji je za druge, temeljno za druge.
Evo, hvala te velečasni Josipe. Možda za kraj jedna ovako završna misao, pogotovo za ove što smo spomenuli, koji su možda daleko, koji se bore, koji su zarobljeni tim grijehom, pa jedna riječ ohrabrenja da i oni smognu snage napraviti taj korak prema svetosti.
Mi živimo u kulturi smrti koja kaže ne vrijedi se boriti, ne vrijedi se boriti. Pusti. To su majstori sumnje koji su bili, koje navodi Sveti Ivan Pavel II, Freuda, Nietzschea, to su bili destruktivni filozofi koji su jako puno štete nanijeli suvremenoj kulturi. Znači, vrijedi se boriti. Ko je od nas i služatelja u crkvi, nastavite ići. Uđite u sakramente. Potražite jednu zajednicu. Ne možemo sami danas. A za one koji su, slušaju slučajno, a udaljene su od iskustva Isusa Krista i konkretne crkve, dođite, pokucajte. Krist vas čeka. Ima rješenje blaženstva. Ima rješenje. Krist je pobjedio smrt. Bog je ljubav, kako je to napisao, kako to spominje prva Ivanova poslanica koju je govorio Papa Benedikt u svojem jednom dokumentu. Moguće je biti svet i moguće je biti čist. Krist to garantira svom ljubavlju i traži svakoga, samo hrabro. Danas je nemoguće živjeti vjeru bez jedne zajednice. Uđite u jednu zajednicu, molite na zajednice, ima ih u crkvi, hvala Bogu, puno. Nemojte živjeti sami. Teško onom koji je sam. Borimo se zajedno. To je moja poruka suvremenom mladom čovjeku.
Eto, don Josipe, hvala. Hvala ti što si bio večeras naš gost i što si nam prenio ovu jednu jako važnu i duboku temu. Evo, dragi slušatelji, sada možemo zajedno izmolit jednu molitvu po zagovoru Svete Marije Goreti, molitvu za čistoću, molitvu koja je nastala po nadahnuću majke Jozefine Glasnović, utemeljiteljice i duhovne majke članova zajednice Omnia Deo. Pa poslušajmo zajedno i molimo u srcu ovu molitvu.
Molitva za čistoću. Bože, Oče sveti, Isuse spasitelju moj, molim te, oslobodi me od svake nečistoće duše i tijela. Tvoje milosrđe, tvoja milost, neka me svojom predragocjenom krvlju opere, očisti, oslobodi, izliječi i učini čistim i čednim. Gospodine, neka me Duh sveti prosvjetli i vodi. Zaštiti me, Bože moj, od mene same, od mene samoga. Budi mi zaštita i lijek. Po zagovoru Svete Marije Goreti, dovedi me do potpune slobode. Zaustavi svaki korijen nečistoće, bluda, požuda i traženja ugode. Isuse moj, Bože mili, u svoje me presveto srce zakrili. Dovedi me svome ocu, daj mi svetu čistoću. Želim ti biti vjerna, vjeran do kraja. Amen.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam što ste i večeras bili s nama u našoj emisiji Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Večeras je s nama bio naš gost, velečasni Josip Kolega. Sljedeća emisija bit će 3. kolovoza u istome terminu. Do slušanja. Hvaljen Isus i Marija.
Čisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. O prečisto srce Marino, prepuno dobrote pokaži svoju ljubav prema nama. Tvoga srca plameno Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno Mario, neka siđe na sve ljude. Mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Srca pravu ljubav, da čeznemo za tobom. O Mario, blaga i ponizna srca, sjeti nas se kad zagriješimo. Da svi ljudi griješe, tvoga srca plameno, Mario, neka si žena sve ljude, mi te beskrajno volimo, mi te volimo. Tvoga srca plameno, Mario, neka si žena sve ljude, mi te beskrajno volimo, mi te volimo, mi te volimo, mi te volimo.